السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر النساء، أعزنا الله وإياكم، الحمد لله pada siang hari ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berkumpul kembali dalam majlis ilmu, majlis yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka yang hadir di dalamnya, majlis yang dibanggakan oleh para malaikat, majlis yang mengangkat kedudukan seorang yang menghadirinya dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas dan membaca risalah Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala yang berjudul Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad, risalah yang pada asalnya merupakan risalah khusus yang beliau peruntukkan kepada seorang anaknya yang mengharapkan kebaikan pada dirinya dan mengharapkan agar dia senantiasa berusaha untuk menjalani berbagai macam hal yang menimbulkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Berkata Al-Hafidh Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala, faslun al-hadharu min al-afati wal-awa'iq, pasal berhati-hati dari hal-hal yang menghalangi seseorang mendapatkan kebaikan, الآفة العوائق pencegah-pencegah bagi seorang untuk meraih kebaikan. Setelah beliau menjelaskan pada poin sebelumnya agar hendaknya seseorang berusaha untuk meraih hal-hal yang mendatangkan manfaat dalam kehidupannya berupa iman dan amal saleh, semangat untuk menghidupkannya, mengamalkannya. Lalu kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya ilmu, di mana ilmu tersebut lebih afdal, lebih utama dari setiap amalan sunnah, nafilah. Lalu pada poin ini beliau memberi peringatan dari hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk meraih kebaikan tersebut, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhar min al-afati wal awaiq. Berhati-hati dari hal-hal yang dapat mengurangi atau mencegah seseorang dari beramal saleh, dari meraih kebaikan. Kata beliau, wa'alika bil'uzlati, hendaknya engkau melakukan uzlah. Yang dimaksud uzlah adalah mengasingkan diri, menjauhkan diri dari teman-teman yang buruk, dari lingkungan yang negatif yang dapat menimbulkan keburukan baik pada akidah seseorang atau pada akhlak atau pada manhaj atau yang lainnya. Maka hendaknya engkau melakukan uzlah. Al-uzlah menjauhkan diri dan mengasingkan diri dari segala bentuk keburukan dan orang-orang yang melakukannya. Fahiya aslu kulli khairin, karena melakukan uzlah itu merupakan asal dari setiap kebaikan. Dan itu sangat kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam pertemanan. Meskipun seorang berusaha untuk berbuat kebaikan, namun disebabkan karena pergaulan, berteman dengan orang-orang yang buruk, maka dia pasti akan terbawa, terpengaruh, hanyut bersama dengan pengaruh dari orang-orang yang buruk tersebut. Oleh karena itu, kata beliau, bahwa melakukan uzlah adalah merupakan asal dari setiap kebaikan. Hilangkan segala sesuatu yang mencegahmu dari beramal saleh, dari pertemanan yang buruk, lingkungan yang buruk. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas kesuciannya, di atas keislaman. Namun orang tua yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi atau yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل. Seseorang itu berjalan di atas agama teman dekatnya. Hendaknya salah seorang kalian perhatikan dengan siapa dia berteman. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang bahayanya berteman dan hidup dalam lingkungan orang-orang yang buruk. Wahdhar min jalisis su, dan berhati-hatilah kamu dari teman duduk yang buruk. Ketika engkau duduk bersamanya, dia tidak membicarakan kecuali hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, menggibah, menamimah, menceritakan keburukan orang lain tanpa hak. Ini harus diperhatikan, terkhusus para akhwat, para ummahat, agar hendaknya memperhatikan masalah ini. Ketika duduk bersama dengan yang lain, penuhi majelis itu dengan hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang sifatnya mubah, bermanfaat untuk kehidupan dunia atau akhirat. Kalau pembahasannya pembahasan soal masakan dapur, ya membahas itu saja. Ya, gimana membuat menu makanan yang enak, menu makanan yang sehat, menu yang disenangi oleh keluarga, yang disenangi oleh suami atau yang lainnya. Ya, pembahasannya itu saja. Jangan sampai pembahasan memasak lalu kemudian diselingi dengan menggibah, diselingi dengan hal-hal yang merusak kehormatan orang lain. Oh, itu si fulanah, oh itu ummu fulan, begini dan begitu. Lalu disebutkan, diterangkan aibnya tanpa hak. Ya, tanpa hak. Kenapa saya menyebut tanpa hak? Karena kadang-kadang diperbolehkan menyebutkan sesuatu untuk kemaslahatan. Ada seorang, misalnya dia curhat, ingin mendapatkan solusi, maka terpaksa dia menyebutkan aib misalnya, bahwa suami saya begini dan begitu, tetangga saya begini dan begitu, atau si fulana demikian dan demikian. Disebutkan itu karena ada kemaslahatan yang diharapkan, ingin mendapatkan jawaban atau mendapatkan solusi. Adapun hanya bertujuan untuk mencari bahan, untuk menjatuhkan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila teman duduk atau yang bermajelis dengan kita melakukan hal itu, segera ingkari. Segera ingkari. Dan tidak ikut terhanyut dalam perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudhuna fi ayatina fa'aridh 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang kebatilan terhadap ayat-ayat kami, maka berpaling kamu dari mereka hingga mereka mengalihkan pembahasannya kepada yang lain. Dan ketika syaitan membuat engkau lalai, maka jangan engkau duduk bersama mereka setelah engkau sadar, setelah engkau mengingat. Maka hati-hati dari teman duduk yang buruk.
وَلْيَكُنْ جُلَسَاءُكَ الْكُتُبُ وَالنَّظَرَ فِي سِيَرِ السَّلَفِ. Dan hendaknya teman-teman dudukmu itu adalah kitab-kitab. Jadikan itu sebagai teman duduk. Kitab-kitab. Atau buku-buku yang bermanfaat berbahasa Indonesia. Dan melihat kepada perjalanan kehidupan para ulama ussalaf. Atau hal-hal yang bermanfaat lainnya. Kadang-kadang ada seorang sedikit kesempatannya untuk membaca buku atau membaca kitab. Maka dengan memutar kaset-kaset, ceramah, daurah, hal-hal yang menambah ilmu seseorang. Mendengarkan Al-Quran Al-Karim. Dan Alhamdulillah. Demikian pula kemudahan adanya radio. Maka itu memudahkan seseorang untuk terus membasahi hatinya dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dengan menuntut ilmu. وَلَا تَشْتَغِلْ بِعِلْمٍ حَتَّى تُحْكِمَ مَا قَبْلَهُ. Dan jangan engkau menyibukkan diri dengan ilmu yang baru hingga engkau menekuni ilmu yang sebelumnya. Ya, jangan selalu ingin pindah-pindah kitab dalam keadaan kitab sebelumnya belum ditekuni, belum dipahami dengan baik. Maunya cepat pindah, naik kitab Durusul Lughah jilid 2. Dia belum mutqin, belum menguasai dengan baik, ingin segera pindah ke jilid 3. Atau yang semisalnya, jangan. Ini namanya tadarruj fi talabil ilm, berjenjang dalam menuntut ilmu. Wa talammah siyarul kamilina fil ilmi wal amal. Dan perhatikanlah sejarah kehidupan orang-orang yang memiliki kesempurnaan dalam hal ilmu, demikian pula amalan dari orang-orang terdahulu. Sejarah para ulama ussalaf. Wala taqna' biddun. Jangan engkau merasa puas dengan yang rendah. Jangan. Terus berusaha meningkat dan meningkat. Ya. Jangan mengatakan, ya sudahlah. Saya cukup yang jilid satu ini saja. Ya, tidak usah saya melangkah. Ruwet, berat, sulit. Saya cukup di tingkat satu aja. Satu aja terus. Jangan, harus ada semangat. Siapapun dia. Apakah dia seorang santriwati atau seorang dari kalangan ummahat yang sudah sibuk untuk mengurusi rumah tangga. Sibuk mempersiapkan dapurnya, ngurusi anaknya, sempatkan. Sempatkan. Sisihkan waktu untuk talabul ilm. Mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa puas dengan apa yang sudah dipelajarinya. Faqad qala syair. Seorang penyair mengatakan, walam ara fi uyubin nasi syai'an kanaqsil qadirina ala tamami. Dan aku tidak melihat sesuatu aib yang ada pada manusia seperti aibnya kekurangan orang yang punya kemampuan untuk bisa lebih sempurna. Artinya dia bisa untuk menaiki jenjang yang berikutnya. Tapi dia mencukupkan dengan yang kurang. Ya. Tidak ingin berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Yang penting tauhid biar akhlaknya jelek. Yang penting tauhid biar bermaksiat. Yang penting tauhidnya yang dijaga. Subhanallah. Tauhid akan berkurang apabila dibarengi dengan kemaksiatan. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar ayat-ayat Allah, melanggar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, itu akan mengurangi nilai tauhid seseorang. Maka seorang muslim, seorang muslimah, jangan merasa puas dengan yang di bawah. Dia berusaha untuk terus meraih yang lebih sempurna. Meskipun kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam anna al-ilma yarfa'ul aradhil. Ketahuilah, kata beliau, bahwa ilmu itu mengangkat orang-orang yang sebelumnya mereka itu dalam tingkatan rendah. Dalam tingkatan rendah. Di tengah manusia dia tidak dihargai. Tidak memiliki status sosial. Tapi dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan seseorang. Berapa banyak mereka yang statusnya dari kalangan al-mawali, yang sebelumnya status mereka sebagai budak, namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan mereka di dunia wal akhirah. Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan sebagian kaum dengan Al-Qur'anul Karim dan merendahkan sebagian yang lainnya juga karena Al-Qur'an, karena mereka tidak mengindahkan Al-Qur'an, tidak beramal dengan Al-Qur'anul Karim. Maka semangat dalam menuntut ilmu. Ilm yarfa'ul aradhil. Dengan ilmu mengangkat kedudukan orang-orang yang sebelumnya mereka itu rendah. Faqad kana khalqun kathirun minal ulama la nasab lahum yudhkar wala surata tustahsan. Adalah banyak, sekian banyak dari kalangan para ulama tidak memiliki nasab yang dikenal. Tidak diketahui nasabnya. Bilal, sahabiyun jalil, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyi terompahnya di dalam al-jannah. Padahal siapa beliau? Beliau sebelumnya adalah seorang budak. Demikian pula yang lain. Berapa banyak dari kalangan tabi'in, adbaut tabi'in. Bahkan tidak dikenal siapa nama ayahnya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka. La nasab lahum yudhkar. Tidak dikenal nasab keturunannya. Bahkan nama bapaknya saya enggak ketahuan. Ini siapa nama ayahnya? Dan tidak ada pula dari sisi wajahnya, dari sisi bentuk tubuhnya yang dianggap baik. Berapa banyak dari mereka, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketampanan mereka tidak miliki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kedudukan mereka. Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang dari sisi tampang beliau termasuk orang yang berwajah buruk. Sampai istrinya enggak tahan melihatnya. Sehingga istrinya pun meminta khulu' kepada Thabit bin Qais. Namun siapa Thabit radhiyallahu anhu ini? Salah seorang yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk penghuni surga. Dijamin sebagai ahlul jannah. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Azza wa Jalla tidak memandang kepada bentuk wajah kalian, ketampanan kalian, kecantikan kalian, dan tidak pula melihat pada postur tubuh kalian. Akan tapi Allah memperhatikan hati dan apa yang kalian amalkan. Itulah yang bermanfaat. Nah, Julaibib radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang dikenal berwajah yang sama sekali tidak memiliki ketampanan. Nah, namun Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia. Allah menjadikannya meninggal sebagai seorang syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengangkatnya dan menguburkannya. Dan beliau mengatakan, ana minhu wa huwa minni. Ana minhu wa huwa minni. Aku bagian darinya dan dia bagian dariku. Nah, oleh karena itu, tidak ada kelebihan seorang lelaki tampan, tidak ada kelebihan seorang wanita yang cantik tanpa dihiasi dengan amal saleh, tanpa dihiasi dengan amalan yang saleh. Itulah yang memuliakan seorang hamba di dunia wal akhirah. وقد كان عطاء بن أبي رباح أسود اللون مستوحش الخلقة. Adalah عطاء بن أبي رباح. Siapa tidak mengenal عطاء بن أبي رباح? Seorang imam, Syekhul Islam, dari kalangan tabi'in, salah seorang murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Namun beliau seorang yang alim, faqih, bahkan termasuk di antara orang paling berilmu dalam urusan haji radhiyallahu an. Padahal beliau ini seorang yang itu tadi disebutkan aswad al-laun, berkulit hitam, mustawhish al-khilqah, ya, kondisi penampilannya itu buruk. Beliau seorang yang buta, pincang, ya, walhasil berkulit hitam dan seterusnya. Nah, pada bagian tubuhnya ada yang lumpuh, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia. Wajaa ilaihi Sulaiman ibn Abdul Malik wa huwa khalifah. Suatu ketika ia didatangi oleh Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika itu Sulaiman bin Abdul Malik seorang khalifah, khalifatul muslimin, pemimpin kaum muslimin. Wa ma'ahu waladah, Sulaiman membawa kedua anaknya. Fajalasu yas'alunahu anil manasik. Mereka duduk, Sulaiman bersama dua anaknya ini duduk di depan Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an. Mereka bertanya kepada Atha tentang tata cara manasik, manasik haji. Fahaddathahum wa huwa mu'ridun anhum biwajhi. Lalu kemudian Atha radhiyallahu ta'ala anhu memberitakan kepada mereka, mengajarkan mereka ilmu, dalam keadaan Atha berpaling dari mereka dengan wajahnya. Yani subhanallah, lihat kemuliaan Atha bin Abi Rabah di depan penguasa, khalifah, bersama dengan dua anaknya, beliau berpaling, ya, yakni tidak memberitakan pada mereka berhadapan-hadapan, beliau memalingkan, tapi didatangi. Subhanallah, mulia Atha bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala. Faqala al-khalifatu liwaladai, maka al-khalifah Sulaiman mengatakan pada dua anaknya, quma wala taniya wala takasala fi talabil ilm. Bangkitlah kalian berdua, jangan merasa bosan, jangan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Fama ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad. Saya tidak bisa lupa begitu hinanya kami berada di hadapan budak yang berkulit hitam ini. Subhanallah. Ya. Tidak dimuliakan pemilik harta. Yang mulia siapa? Al-alim. Yang berilmu. Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia tidak berhadapan dengan mereka. Biasanya orang kalau ketemu dengan orang yang punya jabatan, orang yang memiliki harta itu, subhanallah. Hah? Diangkat-angkat pemilik harta ini. Dihina-hinakan orang miskin. Nah, berapa banyak dari mereka dengan ilmu yang mereka miliki menjadi hina di hadapan arbabul mal. Jangan demikian. Seorang yang berilmu merasa mulia dengan ilmunya. Dia membawa amanah berupa Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mulia dengannya, maka jangan dia dihinakan. Dan jangan dia menghinakan ilmu di hadapan orang-orang yang memiliki jabatan, pemilik harta dalam kehidupan dunia ini. Sampai kata Sulaiman, "Fama ansa dhullana baina yaday hadzal abdil aswad." Saya tidak bisa lupa hinanya kami di hadapan budak yang berkulit hitam ini. Subhanallah. Mereka yang butuh. Mereka yang butuh. Maka mereka yang mendatangi. Bukannya apa yang mendatangi mereka. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Bukan datang sendiri. Wa kana al-hasanu maula ay mamlukan. Al-hasan al-basri. Beliau juga seorang budak sebelumnya. Al-Hasan al-Basri. Siapa yang tidak mengenal beliau? Radiyallahu ta'ala an. Yang dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan ibadahnya, dengan zuhudnya. Naam. Sampai kata Ayyub as-Sakhtiyani, "Law ra'aita al-Hasan laqulta innaka lam tujalis faqihan qattu." Kalau seandainya engkau melihat Al-Hasan Al-Basri, pasti kamu akan mengatakan bahwa engkau tidak pernah lagi duduk di majelis orang yang faqih sama sekali seperti kefaqihan Al-Hasan radhiyallahu anhu. Wa Ibnu Sirin, demikian pula Muhammad bin Sirin dari kalangan tabi'in, Maula Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, wa Makhul, demikian pula Makhul. Makhul seorang ulama yang berasal dari negeri Syam. Wa khalqun kathir, dan masih banyak lagi yang lain. Baca sirah mereka. Dalam keadaan mereka ini dari sisi penampilan tidak punya kelebihan. Wa innama syurrifu bil ilmi wat taqwa, namun mereka itu dimuliakan dengan ilmu dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin meraih kemuliaan, raihlah dengan takwa Allah, raih dengan al ilm an nafi', ilmu yang bermanfaat. Perhatikan kalimat Ibnul Jauzi rahimahullah, wa innama syurrifu bil ilmi wat taqwa. Sesungguhnya mereka itu meraih kemuliaan dengan ilmu dan taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata rahimahullah ta'ala, faslun al-iffatu amma fi aidin nas. Pasal berikutnya, merasa mulia, merasa suci dari apa yang ada di tangan manusia. Tidak menjadi pengemis. Tidak merendahkan dirinya di hadapan arbabul mal, para pemilik harta itu, sebagaimana yang telah kita terangkan. Seseorang itu mulia dengan ilmu. Ilmu itu mengangkatnya. Ilmu itu memuliakannya. Maka jangan dia merasa hina dan dihinakan oleh mereka-mereka yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Wajtahid ya bunayya fi siyanati 'irdik. Bersungguh-sungguhlah engkau wahai anakku untuk menjaga kehormatanmu. Minat ta'arrudi li talabid dunya wadh-dhulli li ahliha. Dari kecenderungan untuk menuntut dunia dan merasa hina, menjadi hina di hadapan para ahlu dunia, para penyembah dunia, ubadu dunia. Jangan sama sekali. Ilmu itu mulia, lebih mulia dari segala kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Tuntutlah sesuatu karena Allah. Jadikan fokus dalam kehidupanmu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia itu akan menyusuli kamu. Akan nyusul. Akan mengikutimu. Dunia itu menjadi rendah di hadapanmu. Jangan kamu yang merendahkan diri kamu di hadapan dunia. Jangan. Ya. Karena ketika kamu rendah, menghinakan diri di hadapan pemilik dunia, maka kamu pun akan menjadi hina. Dan kamu pun pasti akan terbawa dengan pemilik harta itu, yang menyebabkan kamu lebih mengikuti hawa nafsu. Yang bisa jadi engkau akan mengeluarkan fatwa-fatwa, statement-statement demi untuk meraih duniamu. Tidak lagi berani mengucapkan al-haq. Karena ketika mengucapkan al-haq, dapat menyebabkan dia dijauhkan dari pemilik dunia itu. Jangan seperti itu. Gantungkan diri kita kepada Allah. Sandarkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Allah yang memelihara. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kenikmatannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bukan makhluk. Maka jangan engkau menghinakan dirimu di hadapan para pemilik dunia itu. Waqna' ta'iz, dan bersifat qana'ahlah kamu. Miliki sifat qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi orang yang harisun ala dunia, rakus untuk meraih dunia. Jangan. Waqna' ta'iz, bersifat qana'ahlah kamu. Engkau akan menjadi mulia, agung. Faqad qila, ada yang mengatakan, man qana'a bil khubzi wal baqal lam yasta'bidhu ahadun. Ada yang mengatakan, siapa yang merasa cukup dengan roti dan sayur-mayur ala kadarnya, maka dia tidak akan dijadikan budak oleh siapapun. Masya Allah. Subhanallah. Ya, kalimat yang indah. Siapa yang merasa cukup dengan roti dan ya yang bersamanya, makan dengan roti sama bawang, makan dengan roti dengan sayuran, atau kalau kita makan dengan nasi dan garam, makan dengan nasi dan terong, makan dengan nasi dan kangkung, artinya ala kadarnya, itu jauh lebih baik daripada menghambakan diri di hadapan para pemilik dunia itu. Siapa yang merasa cukup dengan yang sedikit, maka tidak ada seorang pun yang mampu menjadikan dia sebagai budaknya. Wa marra a'rabiyyun 'ala al-Basrah fa qala man sayyidu hadhihi al-baldah fa qila lahu al-Hasan al-Basri. Ada seorang badui itu melewati negeri Basrah. Lalu dia bertanya, siapakah pemimpin negeri ini? Maka dikatakan kepadanya, pemimpin negeri ini adalah Al-Hasan Al-Basri. Nah, pemimpin yang dimaksud dalam hal ilmu. Beliau adalah muftinya. Qala wa bimasadahum, dengan apa dia memimpin dan mengatur mereka? Qalu li'annahu staghna 'an dunyahum waftaqaru ila 'ilmih. Maka mereka menjawab bahwa Al-Hasan Al-Basri tidak merasa butuh kepada dunia mereka dalam keadaan mereka membutuhkan ilmunya Al-Hasan Al-Basri. Subhanallah. Al-Hasan tidak merasa butuh dengan dunia mereka. Tidak merasa butuh dengan apa yang mereka miliki dari berbagai materi dan kedudukan, jabatan. Tapi mereka lah yang butuh kepada ilmunya Al-Hasan radhiyallahu anhu. Wa alam ya bunai anna abi kana musiran. Lalu kata Ibnu al-Jauzi, beliau menceritakan tentang dirinya. Ketahuilah wahai anakku, ayahku itu orang yang berkecukupan. Berkecukupan. Memiliki harta yang banyak, kata Ibnu al-Jauzi rahimahullah. Wa khallafa ulufan minal mal, dan ayahku itu meninggalkan warisan ribuan harta. Falamma balagtu dafa'u li 20 dinaran wa darain. Ketika aku mencapai usia balig, mereka pun menyerahkan harta untukku 20 dinar. 20 dinar beserta dengan dua rumah. 20 dinar beserta dengan dua rumah. 20 dinar ini itu nisab zakat ya. Artinya lumayan. Cukup banyak. Ya, kalau di disamakan dengan ukuran gram, para ulama memperkirakan 20 dinar itu sekitar 85 gram. Ya, 85 gram. Ya lumayan lah. Kalau 1 gram 500 ribu, maka 80 gram sekitar 40-an juta. Tambah dua rumah. Wa qalu li hadhihi tarikatu kulluha. Dan mereka mengatakan ini peninggalan warisan untukmu seluruhnya. Fa akhadtu dananir washtaraitu biha kutuban min kutubil ilm. Maka aku mengambil 20 dinar itu untuk membeli kitab-kitab. Masya Allah. Beli kitab-kitab. Dari kitab-kitab ilmu. Jadi dibelikan kitab. Kepentingannya untuk ilmu. Wa bi'tu darain. Dan aku jual dua rumah itu. Wa anfaqtu thamanaha fi talabil ilm. Lalu aku infakkan hasilnya itu dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Walam yabqa li syai'un minal mal, sehingga tidak tersisa lagi sedikit pun dari harta itu pada diriku. Habis hartanya. Masya Allah. وَمَا ذَلَّ أَبُوكَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ قَتُّ, namun ayahmu itu, ayahmu ini tidak pernah hina dalam menuntut ilmu sama sekali. وَلَا خَرَجَ يَطُوفُ فِي الْبُلْدَانِ كَغَيْرِهِ مِنَ الْوُعَابُ, dan dia tidak pernah keluar untuk berkeliling di negeri-negeri seperti yang lainnya dari para penasehat. Maksudnya para penasehat ini datang nasihat memang sengaja untuk mencari dunia. Kalau orang sekarang cari dunia dengan cara ngamen, ya kan? Nyanyi, terus sudah cari duit. Kalau dahulu, yang disebut al-wa'adh ini, tukang kisah. Orang yang suka menyebutkan kisah-kisah, ya, apakah mungkin habis sholat, maka dia berdiri menyebutkan kisah. Tidak malu dia untuk menyebutkan hadis palsu. Yang penting orang senang mendengarkannya. Kalau orang senang mendengarkannya, maka dia pun dapat duit banyak. Nah, itu. Ibnul Jauzi menjauhkan diri dari itu semua. Wala ba'atha riq'atan ila ahadin yatlubu minhu syai'an qattu, dan beliau tidak pernah menulis selebaran kertas kepada siapapun untuk meminta sesuatu untuk pribadinya, sama sekali tidak. Wa umuruhu tajri ala sadat, dan urusan-urusannya itu berjalan. Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yakin dengan ayat ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan solusi, jalan keluar, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia sendiri tidak menyangka. Ini ma'asyara an-nisa yang kita pelajari pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sebelum kita akhiri, ini ada beberapa pertanyaan. Sini ada pertanyaan. Ana memiliki anak laki-laki yang masih remaja. Ana ingin dia masih belajar di pondok pesantren, tapi sekarang dia sudah mulai turun semangat. Bahkan dia minta untuk menikah. Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Salah satu upaya untuk seseorang dimudahkan meraih ilmu ketika dia menjadi santri adalah ketika dia cinta kepada ilmu yang dipelajarinya. Siapa yang mencintai ilmu yang dia pelajari, maka akan muncul semangat untuk belajar. Ketika seorang mengetahui tujuan dari ilmu tersebut adalah untuk kepentingannya meraih kemuliaan di dunia dan di akhirah, kalau dia memahami itu, maka dia akan semangat dalam talabul ilm, semangat dalam menuntut ilmu. Berkurangnya semangat, maka tentu itu akan mempengaruhi dia dalam belajar, dia dalam meraih ilmu yang dipelajarinya. Apabila seorang anak pada saat dia mengalami futur tersebut, maka berusaha untuk memberikan kepadanya hal-hal yang mendatangkan manfaat, yang memberi manfaat, yang memberi semangat pada dirinya untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Namun, sebagian penuntut ilmu kadang-kadang terkena fitnah. Fitnatun nisa atau fitnah yang lain. Nah, yang mungkin ketika anak tersebut dinikahkan, maka dia bisa lebih menjaga dirinya. Dia bisa mengendalikan syahwatnya dan menjadikan dia lebih merasa tenang dibanding kalau terus ditahan dalam keadaan dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam penyakit hawa nafsu, penyakit syahwat. Maka tidak mengapa dinikahkan. Dinikahkan dan jangan dijauhkan dari lingkungan ilmu. Ya. Dan seorang yang menikah seharusnya tidak menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Apabila orang tuanya masih punya kemampuan untuk membackingnya atau untuk membantunya dari sisi nafkah, ya, sehingga dia bisa lebih fokus dalam menuntut ilmu pun, itu adalah kebaikan dari orang tuanya. Nah, yang jelas masing-masing orang tentu berbeda antara satu dengan yang lain dalam menyikapi. Berbeda dalam hal semangat, berbeda dalam hal kecintaan terhadap ilmu. Ya, maka apabila telah menerima nasihat dari orang tua, namun kondisinya tetap demikian, sulit untuk diarahkan kepada hal yang lain kecuali dia harus menikah, maka nikahkan. Wallahu ta'ala al-misawab. Pertanyaan berikutnya, afwan, pahala umrah bisa diraih kaum bapak-bapak yang bisa didapat hampir setiap hari. Bagaimana dengan kaum ibu yang habis subuh sudah disibukkan dengan pekerjaan untuk menyiapkan sarapan bagi atau untuk yang pulang dari masjid? Kami kaum ibu paling banter bisa berzikir pagi. Sudah, alhamdulillah. Bagaimana posisi kaum ummahat supaya mendapatkan pahala yang sama dengan kaum bapak-bapak, yaitu pahala umrah? Ketahuilah, wahai ummahat, wahai akhwat, azanallahu iyakun, apa yang kalian amalkan, wallahi itu adalah merupakan amalan yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Bahkan lebih mulia dari apa yang diamalkan oleh kaum lelaki. Ya. Dan semuanya kembali kepada keikhlasan seorang, ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita, ya, seorang wanita cukup dia menjalankan haknya, hak Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan hak suami. Allah Azza wa Jalla telah beri jaminan kepadanya sebagai ahlul jannah. Sebagai ahlul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati thamani syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia memelihara kemaluannya, taat pada suaminya, maka dikatakan padanya, masuklah kamu ke dalam al-jannah dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini kemuliaan yang besar. Ketahuilah apa yang dilakukan oleh seorang ibu di dalam rumah tangganya, ya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anaknya, menyiapkan apa yang menjadi keperluan suaminya. Wallahi itu adalah merupakan amalan yang sangat-sangat afdal, sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama huwa jannatuki wa naruk, suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu, tergantung ketaatanmu. Ya. Dan ketahuilah bahwa seorang wanita ketika dia berada di dalam rumahnya, meskipun dia tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh kaum lelaki, datang ke masjid lalu kemudian duduk sampai terbit matahari lalu kemudian sholat, ketahuilah apa yang dilakukan seorang ibu di dalam rumahnya itu lebih afdal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebutkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain. Tapi toh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa salatukunna fi buyutikunna khairul lakunna. Salatnya kalian di rumah kalian lebih afdal daripada kalian datang ke masjid. Walaupun Masjid Nabawi, walaupun Masjidil Haram. Ketika seorang wanita salat di rumah itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama. Ya. Meskipun dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum lelaki. Nah, maka ini harus difahami dengan syarat lakukan itu dengan ikhlas dan tanamkan di dalam diri antunna bahwa apa yang antunna lakukan dalam kebutuhan memenuhi kebutuhan rumah tangga itu adalah merupakan ibadah. Anti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal itu. Ibadah itu tidak mesti dengan sholat, tapi melakukan khidmah, pelayanan di dalam rumah. Itu adalah bagian dari ibadah yang mungkin kaum lelaki tidak mampu melakukannya. Berbangga dengan hal itu. Wahai para ummahat, ya, ketahuilah bahwa apa yang diamalkan itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dengan ikhlas bahwa anti tidak melakukan itu melainkan semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.